يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلا جول. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тәпсірлерімен таныстырамыз.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Сәжде сүресінің 20-ші және 21-ші аяттары.
بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
Ал енді бұзақылардың орны тозақ. Әр қашан олар одан шығуды қаласа, оған қайтарылады да, өздерін жасынға шығарған оттың азабын татындар делінеді. Әрине, оларға зор азаптан бері дүниенің азабын татырамыз. Мүмкін, олар райдан қайтар. Алдыңғы бағдарламада Құдай, мүмін мен кәпір менің жанымда бірдей емес. Мүміндер ғамалдарына байланысты жұмаққа лайық болғандықтан сол жерде тұрады деді. Осы аяттар былай дейді. Алайда иман туралы уәж айтқандары мен іс жүзінде илахи бұйрыққа бағынбай, үнемі бейбастақтық жасаса, олар тозаққа душар болады. Одан қашатын еш жол жоқ дейді. Олар бәлкім тәубеге келіп, өздерінің жаман істерін қояр. Ақыреттің азабына ұшырамасын деп, оларға осы дүниеде әртүрлі жаза тағайындалады. Бірақ қияметте тәубенің есігі жабылып, кері қайтатын мүмкіндік болмайды. Рауаяттарға сәйкес адам осы дүниеде бетпе-бет келетін тауқыметтер мен науқастық және қиындықтардың кейбіреуі адамға ескерту жасап, оны жазалау үшін берілетін, жіберілетін илахи жазаның түрлері саналады. Ондағы мақсат Құдайдың өзіне қарсы қылмыстар мен істерден адамды бас тартқызу. Осы аяттардан үйренетініміз. Бейбастақтық пен күнәнің адамды шырмайтындығы сондай, тіпті ол қияметті де қабылдамай, оны теріске шығарады. Алланың жазалары қияметпен шектелмейді. Осы дүниеде де Құдай кейбір адамдарды жазалайды. Оның өзі түзу жолдан тайған адам тәубеге келіп, дұрыс жолға оралу үшін нығмет саналады. Илахи қаһар да адамды тәрбиелеу мақсатын көздейді. Ол илахи рақымнан бастау алады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Сәжде сүресінің 22-ші аяты.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ.
Раббының аяттары арқылы үгіт берілгеннен кейін олардан бет тұрғаннан кім залымырақ? әрине күнәһарлардың лайықты жазасын береміз. Осы аяттар Құдайдың ақиқатын таны тұра, илахи аяттар мен бұйрықтардан теріс айналып, теріске шығаруды зұлымдық деп атап, жазаға лайық санайды. Құран мәдениетінде өзіне зұлымдық жасап, көпіршілік пен қылмысқа бару, басқаларға зұлымдық жасаудан жаман. Себебі ол басқаларға зұлымдық жасауға себеп болады. Мүмін адам еш уақытта басқаларға зұлымдық жасауды мақсат етпейді. Алайда ақиқатты бір көмеліп, көпіршілік жолына түскен адам басқалардың құқықтарына оңай көз жұмбайлық танытып, оларға зұлымдық жасай алады. Осы аяттан үйренетініміз: қырсықтық пен қыңырлық адамға ескерту жасалған кезде өзінің теріс істерін қоюдың орнына соған табандап тұрып күнә жасауды арттырады. Күнәһарлармен қатынаста ескерту жасағаннан кейін оларды кейде жазалап, оларға қатаң қатынас көрсету қажет саналады. Сәжде сүресінің 23-ші, 24-ші және 25-ші аяттары.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
Мұхаммед ғалихи салам, әрине, Мұса ғалихи саламға кітап берген едік. Енді сен де оған қауышудан күдіктен бі. Оны Исраил ұрпақтарына тура жол қылдық. Әрі олар сабыр етіп, аяттарымызға нақ сенген кезде, араларынан бұйрығымыз бен тура жол көрсететін бастықтар тағайындадық. Мұхаммед ғалихиссалам, әрине Раббын қиямет күні олар қайшылыққа түскен нәрселер жайында араларына шешім жасайды. Бұл аяттар алдымен тарих бойындағы пайғамбарлардың ресалаты мен аспандық кітаптардың түсірілуіне тоқталып, еш күмәнсіз Исраил ұрпағына тура жолға жетекшілік етіп, оларды перғауынның зұлымдығынан құтқару үшін Мұсаға кітапты берген біз. Қауымның арасында да бір топ Мұсамен бірге болып, перғауынмен күресті шыдамдылық танытты. Олар илахи уәделер мен Тауратқа сеніп, дұшпанды жеңіп, өз қоғамдарына жетекшілік ете алды. Мұндай адамдар Құдайдың кітабы мен илахи пайғамбардың бұйрықтары негізінде қоғамға билік жүргізіп, илахи бұйрықты жүзеге асырады. Иман мен табандылықтың арқасында билікке қол жеткізген тура жолдағы мүміндер өздерінің талап тілектерінің немесе адамдардың қалаулары мен солардың көңілдеріне қарамады. Керісінше, Құдайдың бұйрығына бағынып, істерін Алланың бұйрығына сәйкес жасады. Олар Құдайдың әмірін өздерінің үні мен көзқарастарынан артық санап, нәпсілік тілектерге ерудің орнына Құдайдың кітабы мен илахи заңдарға сәйкес билік жүргізді, дейді. Исраил қауымы да алауыздықтарға душар болған еді. Сол алауыздықтар олардың арасындағы жікшілдікке себеп болды. Алауыздықтардың тамыры хақтан алыс болу мен өздерінің нәпсілік тілектеріне еруден басталды. Сондықтан Құдай ескерту тілімен дінде жік пайда болудың факторына себеп болатын адамдардың бұл тобы олардың есебінің қияметте Құдаймен болатынын білсін. Ол әділет негізінде оларға қатынас көрсетеді, дейді. Осы аяттардан үйренетініміз: пайғамбарлардың ресалаты тарихтағы үздіксіз үдеріс болды. Бұл үдеріс ислам пайғамбарынан бұрын да ұзақ тарихқа ие болды. Аспандық жетекшіліктерге қатысты азғантай болсын күдік күмән болмауы тиіс. Иман мен Құдай жолындағы табандылық жетекшілік үшін қажет шарттардың бірі. адам мақсатына сеніп, қоғамды басқару үшін тиісті лайықтылыққа ие болатын соңғы сәтке дейін табандылық таныту қажет. Діни жетекшілер өздерінің істерімен халыққа жетекшілік етуде ешқашан мойымау керек, өйткені алауыздық әрдайым болады. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше ұлы Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранға сапар. Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, құрметті радио серқауым. Осы мезетке дейін уақыттарыңызды жақсы өткізді деген үмітпен Иранға сапар бағдарламасының кезекті бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Бүгін Хузистан облысына сапарды одан ары жалғастырып, Хорамшахр ауданымен таныстырамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Бұл Хорамшахр. Кешегі қанды қала, шахид болған азаттық сүйшілердің қаласы, қарсыласу мен женгістің символы, бейік құрмағаштарының қаласы, бұл жер Хорамшахр. Мұндағы әрбір көше бастық басқыншылар мен бет-бе-бет соғыс пен ержүрек жастардың күресін баяндайды. Бұл аймақ әлемдік үстемшілдіктің қолдауына сүйенген Саддамның бастық режимінің Иранға таңған соғысы барысында орны толмас зиянға ұшырады. Бұл қасиетті мекеннің бір қарсы жерін азат ету үшін исламдық Иранның ғазиз перзенттері қанға бөкті. Ақырында 19 айға созылған басқыншылықтан кейін Иранның ержүрек ұлдарының жойқын әскери амалдары барысында басқыншылардан толығымен тазартылды.
Хорамшахр ауданы Техраннан 994 шақырым жерде, Хузистан ойпатының оңтүстік-батыс бөлігінде, Карун мен Арван өзендерінің сағасында экваторлық аймаққа жақын орналасқан. Бұл аудан солтүстікте Ахваз ауданымен, шығыста Шадыган ауданымен, оңтүстікте Абадан және Парсы шығанағымен, батыста Ирак елімен шектесіп жатыр. Теңіз деңгейінен 3 метр биіктікте орналасқан Хорамшахр ауданының ауа райы Сауд Арабиясы мен Иракқа жақын орналасуына байланысты осы елдерден соғатын ыстық та құрғақ желдердің ықпалында қалып отыр. Бұл аудандағы ылғалдылықтың салыстырмалы деңгейі Арван өзені мен Парсы шағанағына жақын орналасуына байланысты жылдың 4 мезгілінде де жоғары. Хорамшахр ауданының ең негізгі бау-бақша өнімдері құрма мен цитрус жемістері. Аудан мал шаруашылығымен де айналысып, сүт, тері және жүн өнімдерін өндіреді. Осы ауданның кейбір ауылдарында жүн шапан мен джаджим тігу және шит оқуда кең таралған. Бұл ауылдардың тұрғындарының ана тілінің араб тілі екендігін біліп жүргендеріңіз жақсы. Алайда осы аудандағы араб тілді ирандықтар ауызекі тілде араб тілімен қоса парсы тілінде де сөйлейді. Ауданның тарихи жерлері ретінде сорақ айлағын атауға болады. Сорақ шыны мен қыштан жасалған заттарды экспорттайтын орталық. Хоррам шаһрының көне және жаңа көпірі, қайық жүргізу кемежайы, балық сату базары, Қызыл жартай қоғамының ғимараты, филия сарайы, Хоррам шаһрының жамағат мешіті, Хоррам шаһр ауданының көрнекті жерлерінің қатарын құрайды.
Хоррам шаһр ауданының орталығы Хоррам шаһр порты қаласы. Хузистан облысының орталығы Ахфас қаласынан 128 шақырым жерде орналасқан. Карун өзені осы қаланы кесіп өтеді. Бұл өзен қаланы батыс және шығыс деп екі бөлікке бөлгеннен кейін Арвант өзеніне барып құяды. Ені 400 метрлі құрма ағашының белдеуі қаланы басқа жерлерден бөліп тұрады. Хоррам шаһр хижра қамари жыл санағы бойынша 12-ші ғасырда кішкене ауыл саналса, 13-ші ғасырдың басында үлкен айлаққа айналған. Хоррам шаһр құрылған кезінен бастап өзінің стратегиялық маңыздылығына байланысты назарға алынып, бірнеше рет шетелдік күштердің қолына түсіп, азат етілген. 1875 жылы ағылшындар, 1883 жылы Осман империясы, 1980 жылы Ирактың бастық армиясы Хоррам шаһрды басып алған. Шарықтаулар мен құлдырауларға толы қаланың тарихи тағдырының өзі географиялық және стратегиялық жағдайы тұрғысынан бұл жердің маңыздылығын білдіреді. 19-шы ғасырда Хоррам шаһрға жақын жерде мұнайдың табылуы және Абадан мұнай өңдеу зауытының салынуы ауданның маңыздылығын арттырып, бұл қаланың абаттандырылуына жақсы көмектесті. Бұл кезде Хоррам шаһрда үлкенді кішілі сауда орталықтары ашылды. Хоррам шаһрдың алғашқы үлкен кемежайы Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1308 жылы салынып, қолданысқа берілді.
Саддамның Иранға таңған соғысына дейін Хоррам шаһр географиялық және сауда-саттық жағдайы мен азат суларға қолжетімділігіне байланысты үлкен байлыққа ие болды. Үлкен сауда кеңселері мен орталықтары, отандық және шетелдік ірі сауда компаниялары, сондай-ақ ірі кеме қатынасы компаниясы Хоррам шаһрға халықаралық айлақтық сипат берді. Оның тұрғындары парсы, араб және басқа да шет тілдерін біледі. Бірақ 1980 жылы басталған теңсіз соғыс бұл ауданға үлкен зиян тигізді. Хузистан қалалары арасында қалыңдықтай сұлу атанған Хоррам шаһр қаласы толығымен өзгерді. Әрине бұл қаланың халқы мен қорғаушылары қолдарындағы азғантай мүмкіндікпен ақтық демдері қалғанша дұшпанмен соғысып, өздерінің жанкешті қарсыласының арқасында батырлық дастан тудырып, қайғылы болса да тарихта мақтанышқа толы жарқын із қалдырды.
Ирактың бастық режимі Иранға шабуылда алпауыт елдердің кең деп есептелген қолдауларына ие болған. Олар бұл режимді бақайшығына дейін қаруландырып, сол замандағы соңғы әскери техникалармен жабдықтады. Олар жер серігінен алынған нақты мәліметтермен ирандық күштердің кез келген қозғалысын Ирактың бастық режимінің ықтиярына беріп отырған. Осы тұрғыдан үстемшіл күштердің әскери есептеулері негізінде Иран тарапынан Хоррам шаһрды азат ету мүмкін еместей көрінген. Тіпті Ирак режимінің басшысы Саддам, егер ирандық жауынгерлер Хоррам шаһрды қайтарып ала алса, бүкіл Басраны оларға беремін деп уәж айтқан. Бірақ Иранның ержүрек қарулы күштері жаужүрек халықтың күштерімен бірге күрделі әскери амалдар атқарып, Ирактың басқыншы режиміне ауыр жеңілістің дәмін таттырды. Бір тарихи амал барысында Хорамшахрды қоршап, әлем елдерінің сенімсіздігіне қарамастан, қаланы Хижра Шамси жыл санағы бойынша 1361 жылы 3-ші Хордатта азат етті. Иран Ислам Республикасының радиосынан Хорамшахрдың азат етілгендігі туралы хабардың жариялануы соңғы кездері осыны асыға күткен Иран халқының шаттыққа бөледі. Бүгінде Хорамшахр толығымен қайта жөнделіп, онда тарихи және археологиялық тартымдылықтармен бірге соғыс мұражайы да жұрт назарына ұсынылған. Хорамшахрдың ержүрек халқы үкіметпен бірге өз ауданының сауда-экономикалық жағдайының жақсаруына күш салып, осы жолда үлкен жетістіктерге қол жеткізді.
Ардақты ағайын, бүгінгі бағдарламаның екінші бөлігін Хузистан облысының оңтүстігінде орналасқан Шадыган халықаралық бөгенімен таныстыруға арнаймыз. Сіздерді бағдарлама соңына дейін бізбен бірге болуға шақырамыз. Ойшылдардың көзқарасы бойынша бөгендер жердің тыныс алу жолы болып табылады. Барлық тіршілік иелерінің аман қалуы осы бөгендерге байланысты. Адамдардың тірі қалуы үшін қан тамырлар мен өкпені қажет ететіні сияқты, өзендер мен бөгендер де жердің қан тамырлары мен өкпесі ретінде оның өмірі үшін өте қажет. 296 мың гектар ауданды алып жатқан Шадыган халықаралық бөгені осындай бөгендердің бірі. Бөгеннің беті қоға және басқа да өсімдіктермен жабылған. Ол күз кезінде Еуропаның солтүстігі, Канада және Сібірден келетін мыңдаған жыл құстарын қабылдауға қолайлы мекен болып табылады. Бұл бөген мен оның айналасында ащы және тұщы суда өсетін балықтардың алуан түрі, қолдан өсірілетін балықтар, қоқиқаз, көкқұтан, ләйлек, жабайы қаз, үйректердің түрлері, бір қазан сияқты құстар мен жабайы мысық, доңыз, қорқау қасқыр мен түлкі сияқты сүтқоректілер тіршілік етеді. Шадыган халықаралық бөгені әлемдегі мәрмәр үйрегінің өсіп-өнетін жері болып табылады. Жалпы алғанда Шадыган халықаралық бөгені жойылып кету алдында тұрған жануар мен өсімдік түрлерінің үштен бірінің тіршілік ететін жері. Бұл бөген оның атырабында орналасқан жүзден аса ауылдың егін алқаптарын сумен, малдарын шөппен қамтамасыз етеді. Шадыган бөгені халықаралық деңгейде де маңызды саналады. Шадыган халықаралық жабайы жануарлар қорығында да жануарлардың өте сирек кездесетін түрлері тіршілік етеді.
Ардақты ағайын, бағдарлама уақыты аяқталғандықтан бүгінгі әңгімені осы жерде аяқтаймыз. Келесі бағдарламаға дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз.
شکن حسر و قفص دیگر رهایی را بکن باور بزن در آسمان ها پر به پروازا به پروازا درنگت چیست هان ای دل همه رفتند تا میزه چرایی این چنین غافل بیا دیر است تا فردا دلجویی از آن بالا نگاهی زیر پاگاهی اسیران قفص ها را خوشا پروازتان با هم بلند آوازتان با هم به یادارید ما را هم در آن پرواز کردن کبوترها کبوترها هوای پر زدن دارن ولی با من نمی آید نمی آید دلم در Thank you.